Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Mnogi fizičari tvrde da postoji etar, odnosno medijum kroz koji se prostiru elektromagnetni talasi, tako se i društvene nauke medijum koji nevidljivim silama uobličava naše postojanje i ponašanje i kroz koji se prostiru naše iskustva i egzistencija. Ipak živimo u uverenju da naš svet isključivo kreira i menja inženjerska i informatička pamet. Korona je nama i svetu pokazala koliko je pogubno što su istraživanja društvenih nauka u zapećku i što malo utiču na kreiranje javnih politika i još manje na sistematska godišnja i višegodišnja planiranja. Da li je zato regresija zahvatila sve, da li zato koračamo unazad, u emisiji Rečeno i prećutano danas pitamo doktora Gorana Bašića, direktora Instituta društvenih nauka i doktora Milana Bešića, profesora na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan, hvala što ste tu.
Dobar dan, Miloš Bešić, izvinjam se.
Miloš, pardon, prosite. Gospodo, da li vi nazirete da je naravno silom prilika, ova korona to svakako jese, došlo vreme da pre svega nauka, a zatim neke druge čovekove delatnosti, neće više da se gledaju samo kroz prizmu profita, novca, zarade?
Pa, ako na taj način posmatramo, u stvari, nikada nije trebalo ni posmatrati društveni razvoj i opšte civilizacijski razvoj na osnovu profita. Nažalost, i tekako je profit i interes i različite drugi faktori koji su nenaučni uticali na razvoj i mislim da će se to jako teško menjati. To je nešto što same po sebi društvene nauke ne mogu da spreče, ali mogu da objasne. Problem je u tome što imate vrlo snažne interesne grupe, političke grupe koje ne žele da čuju tu istinu. I onda dolazi do tog problema da je uticaj društvenih nauka marginalizovan, da su one podcenjene u odnosu na brze tehnologiju prirodne nauke koje daju rezultate koji su vidljivi u jednoj generaciji bezbroj puta. Društvene nauke čak u jednoj generaciji ne mogu da daju niti da objasne možda puno značenje nekoga fenomena. Potrebno je prosto mnogo više, one su mnogo sporije. I to je taj hendikep društvenih nauka. Tako da ne možemo očekivati da će društvene nauke svojim racionalnim objašnjenjima, svojim metodama koje mogu da budu veoma precizni, da će oni izmeniti svest i ljudi i pogotovo onih ljudi koji odlučuju o profitu, koji odlučuju o tome na koji način će se razvijati globalna ekonomija ili regionalna ekonomija, da će se to menjati. Ono što se može očekivati, to je ta snažna kritika društvena, jedan, kako se zove, odgovor društvenih nauka, jasan, precizan, na osnovu verifikovanih podataka na sve ove probleme sa kojima se suočavamo, koji nas okružuju i koji izazivaju različite vrste kriza. Nažalost, najčešće se u krizama setimo da tražimo objašnjenja, da tragamo za njima i onda se poneko seti i društvenih nauka, tako i vi. Hvala vam što ste nas pozvali u ovu emisiju.
Jesu li nam, Miloše, ove nauke potrebne baš u vreme velikih tehnoloških promjena? One su, kao što je rekao Goran, toliko jake, snažne, prosto nas u vrtlo jedan ubacile i mi nekako delujemo iznutra, mi nemamo pravi odnos prema tome, jednostavno upijamo sve to sve postaje deo nas i kako onda u takvom jednom kolopletu da mi budemo svesni toga da nam je ovo preko potrebno, da nas malo distancira, izvuče iz svega toga i da nas podsjeti da smo ljudi, da smo jedna psihološka, emotivna, socijalna bića.
Vidite kako, ja bih rekao da najpre, to je ovo sa čim ste vi krenuli u uvodnom delu, definišemo nekakav okvir. Po mom nekakvom uverenju, a ne samo uverenju, nego i ono što prosto se može pročitati i videti iz različitih vrsta istraživanja i podataka, i imate tu sad i te kvalifikacije. Danas živimo u doba neko, jeli post demokratije, tako neko kaže. Neko zove i liberalna demokratija. Neko kaže čak i post kapitalizam. Oni što prosto nije više kapitalizam, koga znamo u nekim oblicima njegove evolucije, od liberalnog pa ne znam do onog monopolističkog. I ovo je kapitalizam, živimo u društvu, sad govorimo o globalnom nivou, i to jeste globalno društvo, i mi jesmo sastavni deo globalnog društva, gde prosto se šire nekakve prakse po periferiji, tako da kažem, poluperiferiji, periferiji. I sve ono što se dešava ovde sa nama, to je sastavni deo tog nekog obrasca. Nema nikakve sumnje, bez da na bilo koji način inaugurišemo teoriju zavere, prosto ovo je dokazivo, vi imate tako snažne mehanizme kontrole i mehanizme moći na globalnom nivou, gde vi prosto možete da jaučite koliko god želite, da se bunite protiv nečega, taj glas, ako hoćete, i društvenih nauka, naročito sa periferije, jel da, toliko će biti tih, toliko će biti nemoćan, toliko će biti usamljen. Znači, to vam je kao da, ne znam, na nekoj društvenoj mreži imate intelektualca, ne znam, iz Aleksinca, koji sad nešto, jel da, kritikuje čitav sistem politički u Srbiji. To se negde prenosi, znate, s nivoa na nivo. Drugim rečima, odgovor na ono vaše prvotno pitanje je ne. Dakle, nećemo se osvestiti, znači, kao što se sve u svetu koji je potpuno, neću reći je li tu nekakvu frazu, je li kapitalistički ili neoliberalno, nego post-neoliberalno, gde je sve podređeno interesu, gde je sve podređeno krupnom kapitalu. Nema nikakve sumnje da će neko razmišljati u ovom vremenu kako na koroni, je li da, COVID epidemiji, da zaradi. To su globalni trendovi, verovatno da se tu radi puno i sa vakcinom, verovatno da se sve promišlja u tim krugovima na koji način, je li da će to da funkcioniše. I negde, ja sam uveren da kada je reč o društvenim naukama, znate, društvene nauke, ne bih rekao da su marginalizovane, ali bih rekao da su u zadnjih, hajde da kažemo, 20 godina bitno promenile svoj status, ulogu i funkciju. Ako pogledate kraj 19. i dobar deo 20. veka, sinonim za društvene nauke je bila društvena kritika. Jeli? Zapravo jedna vrsta akademski obrazovanih intelektualaca koji su iz različitih uglova mogli da razumeju i da predstave javnosti svojim nacionalnim politikama, državama, kako svet funkcioniše, šta treba strateški uraditi i slično. Jel da? I to jeste bila neka vrsta ključne kritičke uloge. Danas su društvene nauke, kao i većina drugih stvari, instrumentalizovane. I kao što kolega Vašić je dobro rekao, fizika, hemija mogu da vam izbace brze rezultate, tako da kažem, za kratko vreme, sad se to traži od društvenih nauka. I mi društveni naučnici, naročito istraživačkim praksama, smo vrlo često instrumentalizovani. Mi treba da obezbedimo informacije koje opet na koncu konca, ako hoćete sa stanovišta ovog globalnog jezika moći, jesu u interesu krupnog kapitala na jedan ili na drugi način i jesu u interesu, dakle, reprodukcije ovakvog sistema kakav jeste. Sve je manje, drugim rečima, kritike, sve je više instrumentalizacije, i u tom delu moram da kažem, bez obzira na krajnju svrhu ili ishod, društvene nauke nisu tako nekorisne kao što izgleda, prosto nisu korisne na ovaj tradicionalan kritički način kako je to nekada bio slučaj.
Da, pogotovo što danas živimo u vreme straha, konfuzije, nepoverenja, distance. Zar to nije veliki razlog nekako da one ponovo zauzmu neko mesto i da se malo, da ne budu u toj centrifugi, tako na kraju društvene nauke?
Nego šta bi to trebali da urade?
Pa ne znam, to vi treba da mi kažete.
Ne, ali ovdje sada treba razdvojiti ovo sada što je kolega Bešić rekao, imate društvenu kritiku, koja je jedna stvari koja nije samo prvesvedno otvorena za naučnike, nego i uopšte za društveno angažovane i misleće ljude, koji ne moraju biti sami po sebi, koristiti se preciznim metodom što se od naučnika očekuje. S druge strane, imate odgovore koje društvene nauke treba da daju javnim politikama na osnovu kojih oni donose neke odluke i na osnovu koji planiraju. Tu je problem. Nije problem u društvenim naukama, problem je u javnim politikama. Društvene nauke će, koliko ja imam uvid, možda u Srbiji, a pogotovo u Evropi, ako ne u Srbiji, ono pogotovo u Evropi, društvene nauke imaju popriličnu i snagu i teorijsku i metodološku paradigme razvijene i potpuno su sposobne da odgovore na različite izazove. Pitanje je ko želi te podatke i te njihove odgovore da koristi. U određenim državama postoji vrlo razvijena veza između javne politika i društvenih nauka.
O tome ćemo govoriti.
Ako mogu da dodam, ovo je vrlo, vrlo važno pitanje, jel da? Znate kako, nauka je skupa igračka. i društvena nauka je skupa igračka. Prosto treba puno novaca da vi uložite da biste radili određene stvari. Nauka je danas, naravno, vođena strogim naučnim metodama koje traže određene postupke i sve to jako puno košta. Ključna stvar jeste ko finansira šta, dakle, sa nekakvim krajnjim namerom. Znači, da. Tu, dakle, ako država ima, tako da kažem, humane ili na bilo koji način progresivne ciljeve i takve zadatke postavi pred društvene nauke i to finansira, onda to ima perspektive. Ako to dolazi iz nekih drugih uglova ili sa drugim namerama, onda će to biti finansirano. I vama ishodi, na koncu konca, zavise od sistema finansiranja. Vi ne možete da radite ozbiljan naučni rad danas, tako da kažem, bez novaca. Prosto ne možete. I pitanje finansije je jako, jako bitno pitanje i cela stvar je centri moći koji to finansiraju sa kojom krajnjom svrhom.
Upravo o tome ćemo govoriti u nastavku emisije, samo da čujemo jednu muziku. Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka i Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka. Danas sam iz Rečano i Prećutano. Pričamo o statusu, ulozi, značaju društvenih nauka u savremenom životu, evo da kažem u Srbiji danas, u vreme korone, kada smo svi isprepadani, kada smo negde uplašeni, kada su sada, na primjer, verovatno deo vašeg posla, Gorane, a i vašeg, da istražite kakva je posledica online nastave. Kako se to osjećaju osnovci koji bi idu u školu da se druže, ili studenti, ili srednjoškolci? Kako će to posljedice da ostavi na ovu generaciju ako do kraja godine budu išli, na primjer, pola meseca u školu, a pola sedeli kod kuće? Jel to ono što je vaš posao sada i što je kod vas na dnevnom redu? Da li je to neko tražio od vas ili vi to sami treba da se setite pa da, na primjer, radite tako neko istraživanje?
Pa sad, ja vam to ne mogu reći precizno iz tog razloga što od Instituta društvenih nauka nije, ali postoji Institut za pedagoško istraživanje od kojeg bi bilo logično da je traženo su takvi podaci. Šta je tu u suštini najvažnije? Najvažnije je da ti podaci nekom trebaju, odnosno Ministarstvo prosvete prepoznalo da su i takvi podaci potrebni i da je te podatke zatražilo od bilo kog instituta koji to može, po meni je relevantan institut, pedagoški institut. I nakon toga, i kad se ta istraživanje, kad se prikupe podaci, kad se istraživanje obavi, šta sa tim podacima? Javne politike moraju da budu spremne da koriste podatke koje dobiju, verifikovane podatke od nauke. Nisam siguran da su naša javna uprava i javne politike u ovom trenutku spremne za primjene te podatke, zato što je došlo do ogromnih promjena u samom sistemu javne uprave u proteklih godina. Bili smo svedoci i smanjenja broja javne uprave, ograničenja prijema novih stručnjaka u javnoj upravi i odliva onih ljudi koji su dosta dugo radili, imali iskustva u javnoj upravi, jednostavno njihov profesionalni staž je istekao i nije na odgovarajući način javna uprava obnovljena. U ovom trenutku nema istraživanja koje pokazuju, barem ja mislim, možda ima Akademija za javnu upravu, koliko imate doktora nauka, koliko imate magistara u javnoj upravi, koliko su oni specijalizovano obučavani za poslove koje obavljaju. Spomenuo sam vam da u nekim zemljama, ne znam da u Britaniji, recimo otprilike 70.000 doktora nauka i magistara nauka rade u različitim sistemima lokalne nacionalne uprave i oni jesu upravo taj transfer između nauke i političara koji trebaju donesu odluke. Do kojih treba donesu odluke i to na svakodnevnom nivou, znači od analize tih podataka, predloga nekih mera, preporuka i tako dalje. To je jednostavno jedan sistem kojim bi trebalo da se teži i to ne samo u sistemu obrazovanja ili pojedinim javnim politikama, nego na nivou opšteg odlučivanja, znači od Narodne skupštine do lokalnih vlasti koje donose odluke.
Da li...
Pa reći ću vam, znate, kad govorite uopšte o stanju nauke kod nas, naša nauka zapravo deli sudbinu svih drugih manje više, i univerzitetski sistem, dakle, prosto deli sudbinu drugih oblasti. Ali naša nauka je toliko dobra koliko je dobra naša fudbalska reprezentacija ili koliko su dobri naši advokati ili lekari ili novinari. Prosto nismo država koja je na tom nivou na kome jeste. Lepo je to kada mi uzimamo primere iz Švedske, iz Norveške, ja sam bio u Norveškoj, živio sam tamo, Sjedinjenih Američkih Država, bio sam na Berkliju. Na Berkliju recimo imate institut koji samo država u Kaliforniju snabdeva sa podacima i prosto postoji jedan trajni aranžman na kome to počiva. Ovde je problem više slojen u smislu. Pod jedna stvar je podatak, druga stvar je informacija, treća stvar je poruka. Dakle, vi od podatka pravite neke informacije, jel da? Od tih informacija pravite poruke donosiocima odluka na različitom nivou, bilo da je privatno, bilo da je u javnom sektoru, šta oni da rade, jel da? Ili treba da rade, naravno da biste ostvarili određeni cilj. Da bi to bilo moguće, dakle, taj neko koji koristi te podatke, informacije, čita i poruke, on mora da zna šta želi. To kod nas prilično neuređeno funkcioniše. Nisam siguran da naši donosioci odluka imaju taj kapacitet da prosto znaju. Znate, vi morate da znate da postoji mobilni telefon da biste imali potrebu da biste ga kupili. Ako vi ne prepoznajete to, jeli, ako ne prepoznajete kapacitet šta mogu društvene nauke da vam ponude u smislu, dakle, informacija od kojih ćete vi praviti određene strategije, akcione planove, šta god proističe iz posla javnih politika, dakle, ako vi prosto ne znate da to postoji kao opcija, ako imate atmosferu da prosto niste zainteresovani, motivisani ili prosto politički obavljate nekakav posao, tako da kažem, od dana do dana bez nekakvih strateških dokumenata, vi imate veliki problem. I da završim, vrlo je bitna stvar zato što se tiče celog odgovora. Znate, evo ja vi imate stalno se donose nekakve strategije i akcioni planovi na bazi tih strategija. Ako pogledate javne politike, ulazi namerno u zonu javnih politika, to mora biti, tako da kažem, u korespondenciji sa onima što društvena nauka treba da radi. I vi sad pogledate te strategije, oni donesu nekakvu strategiju i ovo opet kažem, ovo sa, odmah se razumemo, ovo ne važi, nije kritika aktualne vlasti, ništa drugačije nije bilo i u prošlosti, jel da? Dakle, donesu nekakvu strategiju i u toj strategiji imate nekakve akcione planove i sad niko to ne prati da li se to dešava ili ne. Vrlo često u tim strategijama pišu stvari, dakle, koje na ovaj način bi afirmisale, jer prosto to niko ne radi. Vi nemate evaluaciju tih strategija, vi nemate adresate javnih politika i onda prosto imate jedan prostor gdje se to radi, eto tako tek da se radi. Jel, evo moramo doneti strategiju, donesemo strategiju, napišemo neki akcioni plan, da li se to poštuje ili ne, niko ne kontroliše, nemate monitoring, nemate evaluaciju, nemate prosto jedan ukupan ambijent koji bi na ovaj način afirmativno dao snagu i javnim politikama i društvenim naukama.
A zašto je to tako? Zar im ne bi bilo lakše da nešto znaju?
Ne znam, to nije pitanje za nas, to je pitanje za donosioce odluka, tako da...
To je pitanje vezano za to zašto neko ne koristi neko znanje koje je... ima i oni su vas platili.
Ja mislim da je to više slojno. Prvo imate tu aroganciju liberalne države koja je takva kakva jest, ona je negdje, ta filozofija je pregazila i Srbiju koja nije ni po jednom segmentu potpuno liberalna država, ali mnogim odnosima koje je zauzela javna uprava i vlast prema društvenim delatnostima jeste liberalna država i to podrazumeva jednu nezainteresovanost za suštinu. Liberalna država donosi ekonomski orijentisane, profitne orijentisane odluke i to je uglavnom tako, društvene nauke u tome su skrajnute ne samo u Srbiji, ne samo u Evropi, nego u celom svetu i to je negde jedan od tih segmenta. Drugo je ovaj populistički talas koji je preplavio u suštini, isto je globalan kao što je i pandemija, kao što je i COVID, je poprilično doprineo aroganciji opšte vlasti koja, ako pogledate svuda po Evropi, Americi, donosi odluke na osnovu ili proizvoljnih ili montiranih odluka ili podataka koji su oportuni za neke kratkoročne odluke, a nemate jednu projekciju koja vodi ka nekom društvenom cilju koji je dugoročan. To su vrlo retke javne politike. Kod nas nikada nije ni bilo karakteristika da se planira dugoročno, da se strateški prati rezultati, menjaju te mere, one koje su loše odbacuju, zamenjuju drugim i tako dalje. Prosto to kod nas prosto bilo i pre retko, a sada je to jedan prosto trend koji se u doba krize, u doba populizma, u doba jedne prosto površnosti koja je obuzela mnoga društva, je teško očekivati da društvene nauke dobiju onu substancijalnu ulogu, ali to je bilo mnogo, je bilo, kako se zove, primjera u svjetskoj istoriji kada su bili u sličnoj situaciji. Najjednostavniji jeste, možda nije dobar za poređenje, ali to je da je uopšte do razvoja civilizacije došlo u renesansi, kada su društvene nauke, humanističke nauke u suštini postakle sve inovacije, tehnološki razvoj, ekonomski razvoj i dale kako se zove podlogu svemu ovome i baštinu u ovome u čemu mi danas živimo. Čini mi se da svet ponovo polazi od toga da zanemaruje taj doprinos i u umetnosti i u književnosti i u nauci, sve ono što može da baštini, čemu treba da zasniva i razvoj, ali i lepotu duše, i da jednostavno to dolazi do ove krize s kojoj smo savremenici.
Dakle, došli smo do toga da ova korona zapravo još više potencira aroganciju države. I umjesto da nekako sagledamo u kakvoj smo u zamci svi, kao smo krenuli ovaj razgovor, evo sada vi govorite da je u stvari suprotno i tačno je da, znači, vlasti svih država rade baš onako kako hoće i kako mogu sada, jer su vanredne situacije i vanredna stanja. Tako da nije ona tačka na kraju tunela.
Ali evo, recimo, vi ste u jednom delu nekoliko pitanja postavili. Evo, ja bih želeo da znam odgovor. Ja sam sigurno, evo, kolega Bašić i svi mi koji smo u struci našli bi način da damo odgovor na ta pitanja ukoliko bi postojala dobra volja. Znači, vi ste pitali koliko u edukativnom smislu, jel da, u edukativnom smislu košta, recimo, ta online nastava. Ne znamo. Evo, ne znamo. Da li znamo razlike u dakle, obrazovnim ishodima nastave koja je bila pre, dakle, online vremena i online vremena. To se može izmeriti. Mi to ne znamo. Da li znamo koliko to sad, dakle, govorim o edukativnim ishodima, verovatno nije bitno koji institut radi, neka to radi institut za pedagoška, dakle, to nije, to je manje važno, to se prosto radi kako se radi, ali je moguće to da znamo ukoliko to država želi da zna. Koliko košta ekonomiju ovog društva, dakle, ceo ovaj paket o kome mi govorimo. I sad, znate, vi ste rekli jednu stvar koja je vrlo, vrlo tačna. Vi imate jedno globalno širenje straha, kada je reč, dakle, o COVID-u. Jedno globalno širenje, to je jedna šizma koju, dakle, evo, ja neću da umanjujem, dakle, ono što su posljedice korone i tako dalje, ali to zaista jeste nešto van presedana, dakle, u smislu količine informacija koje šire strah. Širenje straha je uvek metod nekakvih autoritarnih struktura i sistema. Sad imamo jedan globalni autoritarni sistem zasnovan na nekakvim liberalnom, kako god ga zovemo, jel da, hiperliberalnom, postliberalnom ako hoćete, gde je sve podređeno interesima, profitima i vi imate jednu situaciju, dakle, s jedne strane uplašenu populaciju, jel tako, s druge strane nedostatak stručnih kapaciteta i nedostatak nekakve realne potrebe da se u toj magli, dakle, prosto vide nekakvi oblici pa da znamo gde se krećemo. I evo sada vratim na ovo pitanje. Dakle, koliko će koštati ekonomiju čitava ova stvar? Koliko će koštati mali biznis? Evo, ja ne razumem da sad ekonomisti, jel da? Ne razumem. Zašto se ne podrži? Da ljudi koji se bave ekonomijom kažu, ej, ljudi, ovo će nas koštati ako nastavimo sa ovim restriktivnim merama, jel da, ne znam, do kraja godine, to će koštati mali biznis toliko, to će koštati strane direktne investicije toliko, to će koštati budžet toliko, to znači zaduživanje na stranom tržištu, dakle, sve je to moguće računati ukoliko se time bavimo. Zašto se time ne bavimo? Pa jednostavno zato što mi živimo u vremenu, evo, ovom koje smo opisali, gde sve se to negde u ovom strahu može zataškati, učutati, jel da, gde se tako da kažem, naručuju nekakve istraživanja drugog tipa. Uglavnom, evo, reći ću vam samo ovu stvar. Molim vas, time ću, dakle, ovu svoju tezu da će joj dati doprinos u njenoj odbrani. Dakle, pre nekih, ajde da kažem, 2000-ih godina, pre nekih 20-ih godina, ja sam čitao životno tržište, bavim se istraživanjima. Najveći deo istraživanja koje sam radio, radio sam ili za međunarodne organizacije, ili su međunarodne organizacije davale novac našim javnim strukturama, pa smo onda za potrebe javnih politika radili različite istraživanja, uglavnom na temu jačanja institucija, demokratizacije i takvih nekakvih, jel da, stvari. I, dakle, 90% istraživanja koje se radi u tom vremenu, radio sam prosto na tom terenu. Danas je obrnuto. 90% istraživanja koje radim za neku vrstu privatnog interesa kompanije ili slično. Dakle, imate promenjenu strukturu, dakle, investiranja u sve te stvari. I ako je tako, onda je stvar ostavljena, tako da kažem, na terenu jednom gde prosto ne znamo ishode, a društvena nauka bi, kao što ste vi rekli, trebala da prikuplja informacije organizovano i da predviđa neke ishode ili neke moguće ishode na bazi različitih scenarija. Ja sam duboko uveren da nije problem u društvenoj nauci. Nije problem u društvenim naučnicima. Ima nas dovoljno ovde koji možemo takve stvari da radimo. Problem je u postojanju volje, namere, da ne kažem političke, ili već koje volje, jel da? Možda i znanja, možda ima nedostatak znanja na nivoima gde se to odlučuje, ali neki deficit tu definitivno postoji koji onemogućava da imamo sve ove kalkulusi. Samo ću još ovo rečenicu, završit ću, molim vas. Evo, ja pitam, da li je neko izračunao koliko u novcu procenta GDP-a gubimo do kraja godine zbog, dakle, ovih mera? Dakle, da li je to neko izračunao? To je jednostavna računica i tiče se svih nas. Da li je izračunao koliko ćemo radnih mesta da izgubimo? Dakle, kada imate taj domino efekat u ekonomiji koji je vrlo, vrlo onako izražen, je li tako? Evo, to su stvari koje bi mi zaista morali da znamo i da se bavimo time i kao društvo i kao ekonomija i na svaki mogući način.
Slušajte Računi prečitano, Goran Bašić i Miloš Bešić danas u emisiji.
Let me out, boy, I'm gonna say, yeah, yeah. I hear some light at the beginning of the day. section. I'm going out of my mind. I'm gonna wear the vibes. Gonna break the ball. Gonna tear out my hair. Kick holes in the wall. My possession is your obsession.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a. Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu. A na poklon dobijate dodatnih 100 gigabajta mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo. 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušajte, rečeno je precizno 12 sati 38 minuta. Mi pričamo o tome koliko mogu da nam pomognu u našim životima društvene nauke, njihove istraživanja i koliko država treba da bude spremnija da ta istraživanja koja inače plaća i koristi. Vi tvrdite, Gorane, da ne postoje ozbiljne istraživanja ni u jednoj oblasti, da postoje otpor u javnoj upravi da se pogotovo rade ta istraživanja na nivou nekih trendova, dakle neka pojava u nekoj jedinici vremena koja se dešava.
Pa ne tvrdim ja da ne postoje, verovatno da ne mogu ja znati za djelanje što radi cela javna uprava, niti sva istraživanja koja se sprovode u društvenim naukama. Međutim, prema onom potencijalu koji ima recimo institut društvenih nauka ili institut ekonomskih nauka, još neki sigurno instituti koji u čiji rad sam upoznat, ti potencijali nisu iskorišćeni. S druge strane, fenomeni kojima se mi bavimo i kojima su javne politike, na primjer socijalna inkluzija, kojima se javne politike par excellence bave, niti su istražene, niti postoje podataka, niti se prate rezultati, niti se te mere koje se donose daju odgovarajući efekat, a posebni problem su izveštaji od kojih su neki montirani, rađeni na osnovu paušalnih ili lažnih podataka. To je sve ono što smo istraživanjem uspeli u nekim oblastima da dokažemo. U nekim oblastima su dokazali državne institucije koje su radile nezavisno, koje su radile istraživanje, zaštitnih građana, fiskalni savjet i tako dalje. Prosto su našli da nedostaju neki podaci. Ukoliko uzmete izveštaje, recimo, međunarodnih organizacija koje se bave monitoringom nekih konvencija koje je država preuzela da ih sprovodi, pa većina tih izveštaja počinje na tome da nedostaju podaci, a preporuke se završavaju s tim da država treba da obezbedi te podatke. E sad, tako je, ako to sve kad pogledate, onda vidite da postoji neki nesklad, da postoji neki nesklad u planiranju. S druge strane, država je donela jedan odličan zakon pre godinu dana, to je zakon o planskom razvoju, koji podrazumeva da se svaka strategija koja se donese na godišnjem nivou prati, evaluira i što se tiče mera koje su tom strategijom predviđene i što se tiče budžeta. Da li se to radi, nisam siguran, ali je to dobar put da se taj zakon, da se njemu da odgovarajuća snaga, postoji odgovarajuće telo u javnoj upravi, to je Sekretarijat za javne politike koji bi to mogao da radi, da prati. Zašto se to sve ne uveže? Potencijala koji postoje u društvenim naukama do tela i koji postoje u javnoj upravi i propisa koji to regulišu, to nije zaista pitanje za mene i to ne mogu da objasnim, osim da kažem ovako paušalno da je reč o nemaru, nezainteresovanosti, a i da to polje kada nemate jasni parametara nekom odgovara da može da donosi odluke kakve hoće.
Ako mogu da dodam, sad će ovo zvučiti možda malo prozaično, ali zaista moram. Ja sam nemali broj godina proveo u inostranstvu, ali u nekoliko navrata bio sam na fellowshipu na Univerzitetu u Oslu u Norveškoj i godinu dana sam proveo na Berkliju, a radio sam i u Američkom udruženju sociologa kao istraživač. I tamo, to je takvo obilje podataka, to je prosto takav jedan ambijent gde vi tu možete, jel, da radite različite stvari koje zapravo mogu da imaju ovu ulogu. Ja ovo sam teo reći, to je direktno odgovor na ovo pitanje. Jedna stvar, znate, ona tradicionalna priča, znaju nekad gastarbajteri kada dođu da pričaju, jel da, ali ono što sam ja primetio i ono što ću zaista reći slobodno, ne naučno, kao moje lično iskustvo, ključna razlika između uspešnih zemalja i neuspešnih jeste taj što u uspešnim zemljama svako ozbiljno shvata i radi svoj posao. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Dakle, prosto tamo vi vidite učiteljica u školi da vrlo ozbiljno i predano radi svoj posao. One koji čisti ulicu, vrlo ozbiljno i predano radi svoj posao. Prosto svako ozbiljno pristupa, bez obzira da li je taj posao, ne znam, na nekakvom, jel da uslovno rečeno, statusno niskom ili ne znam, na visokom nivou. Vi ovdje imate situaciju kod nas, evo, ako grešim, neka vaši i naši slušalci ovdje procene, da u najvećem broju slučajeva ljudi zapravo svoj posao shvataju kao mesto gdje treba tu nešto da dođu, da prošetaju, da dobiju platu, da imaju nekakav status. Znači, zaista ne optužujem sve, ali je nemali broj, svi to znamo iz ličnog iskustva, da se to dešava. Ja mislim da se to dešava u javnoj upravi u velikom broju slučajeva. I kad se to ukrsti neretko sa nedostatkom kompetentnosti, jel da, onda imate ovaj ambijent gdje prosto ljudi ne rade svoj posao. Prosto ljudi ne rade na svim nivoima svoj posao, na način na koji to treba da rade, i onda se dešava prosto jedan, hajde da kažem, jeli, ukupna entropija, jel da, gde mi nemamo prosto kontrolu nad nekakvim ishodima.
Je li to zaslužuje neko veliko istraživanje, sociološko, psihološko, kako god hoćete?
Kako,
upravo,
prosto?
Da li takav jedan deo našeg mentaliteta, otkud nam to, jel to zaslužuje neko veliko istraživanje? Da vidimo da se sastavimo sa sobom, da imamo šta nam je.
Ima velikih istraživanja koje to pokazuju. Nedavno smo realizovali evropsko istraživanje vrednosti, European Value Survey, koji ide po istoj metodologiji u svim zemljama Evrope. Kolege sa filozofskog su napravili European Social Survey, ono što je jako dobro da je u istoj godini napravljeno, pa čak sad nešto poredimo, jel da, rezultate. I sad bi ovo bilo predmet za nekakvu naučnu konferenciju i debatu, dakle, ali postoje stvari koje u tom nekakvom vrednostnom smislu, hoću reći, jeli, i drugi nekakvi strukturalni faktori koji indiciraju koji su to mogući, jeli, koji su to mogući razlozi. Ali znate, od spoznaje da mi u Srbiji imamo višak konzervativnosti, manjak permisivnosti, da imamo višak religioznosti, dakle, da li znate, na primjer, da svaka mlađa generacija je konzervativnija i religioznija od svake generacije koja dolazi, dakle, to su nekakvi regresivni trendovi, da imate, evo, daću vam otprilike podatak, nekih 15% ljudi koji smatra da je najbolji sistem političke vlasti da imamo vojnu upravu u državi, jeli, dajem primjer, gde je po svim indikatorima, dakle, onoga što je tradicionalizam i to kad kažem tradicionalizam, mislim na kriterijume i kategorije. Žena treba da sedi kući, muškarac treba da radi, gde imamo jako visoke vrednosti i neuporedivo više u odnosu na ostale zemlje Evrope i tako dalje i tako dalje. Mi imamo gomilu indikatora koji pokazuju recimo ovo za posao, imate ono što mi zovemo ekstrinzična versus intrinzična radna orijentacija, ali da li moj posao shvatam kao nešto što je izazov karijera, moja budućnost ili nešto, je li trebam sad da tu dobijem platu da bih išao na godišnji odmor, kod nas je neuporedio veći broj dakle ovih ekstrinzično orijentisan u odnosu na intrinzično orijentisanih. Nivo postmoderne orijentacije po Englehartu jako nisko. Dakle, vi imate gomilu indikatora koji to govore, ali oni su suviše opšti da bi rešili problem. To jesu indikacije i sad vi imate negde informacije iz tih istraživanja. Ali to je jedna stvar. Druga stvar, i zapravo jeste i civilizacijska stvar, nekoliko puta je upomenuo taj termin. Kolega, dakle, vi morate sistemski civilizacijski da prosto postavite stvar da krene polako, da se okreće taj točak i da dovedemo negde to na nivo kompetencija i kompetentnosti. Mi živimo u drugoj deceniji 21. veka. Ovde bi sve moralo počivati na kompetencijama. Sve. Dakle, svako koji radi svoj posao, neka i na prvi pogled banalno, moralo bi počivati na kompetencijama. Svi jako dobro znamo da to u našoj zemlji naprosto nije slučaj.
Da. Gorane, šta radi vaš Institut društvenih nauka povodom korone, povodom aktualnih dešavanja u zemlji? Na koje pitanje odgovarate? Na koje pitanje tražite odgovore?
Pa, institut je, pa, otprilike kad smo se suočili sa onom prvom talasu sa svim efektima, negativnim efektima korone, pokrenuli smo jedno istraživanje koje smo odradili, kolega Beš će me sada kritikovati jer ne voli puno internet web panele, ali su, nažalost, ono bilo jedino moguće u tom trenutku, ne možete napraviti terensko istraživanje u trenutku kada ljudi će vas nerado dopustiti u kuće i kada je to nemoguće raditi. I tad smo pokušali da pratimo kakve su te posljedice uopšte u različitim aspektima društvenog života i ekonomskog i političkog i socijalnog korone. Ti rezultati će uskoro biti obrađeni i mi ćemo ih saopštiti negde početkom jeseni. Također smo učestvovali u jednom komparativnom istraživanju koje je obuhvatalo 5 država, od koje su 2 bile sa zapada Evrope, 2 ovdje iz centralne i 1 sa istoka, koje bi trebale da pokažu kakvi su bili trendovi u odnosu na političke, na odgovore političke, nego prosto odgovore država i javnih politika na koronu, koje su to bile mere. I namera nam je da isto početkom jeseni organizujemo jedan razgovor na osnovu podataka o koroni. Ćemo pozvati i druge kolege, ne samo ovo što smo mi radili kroz ova 2 istraživanja, nego i kolege koji su radili i drugi koji su imali naročito baze, uvida u baze koje istraživanja koje su rađena na u jednom širem kontekstu. UNESCO je radio jedno istraživanje koje je ogromno, također Europska komisija je postikla jedno istraživanje preko nemačkih instituta i pokušat ćemo da i te rezultate saopštimo i da pokušamo da negde ne možemo odgovoriti, jer ja mislim da u ovom trenutku niko ne može odgovoriti na to ni šta očekuje nas sa koronom, ni kakve će biti posljedice i zaista treba vidjeti kakve će biti ekonomske posljedice korone, drugo kakav će biti socijalni aspekti, ja bih rekao kakvi će biti politički, ja mislim da će se potpuno svet, drugo etički će se menjati svet, prosto se sistem vrednosti se menja, neki drugi sada stvari počinju da neki drugi fenomeni počinju da regulišu društvene odnose, strah koji do sada nije bio prisutan, bar ne u zapadnom svetu, počinje da bude bitan faktor na osnovu kojih ljudi donose odluke, na osnovu kojih planiraju, na osnovu kojih čini mi se da to počinju polako da iskorišćavaju i države, oni koji donose odluke, pogotovo tamo gde postoji taj populistički narativ, gde postoji tako da je, to su neki od tih tema kojima smo se mi bavili. Pokušat ćemo da ih prezentiramo i da eventualno skrenemo pažnju javnim politikama na što bi trebali da se bave. I to je ono što mi se čini da je bitno u svakom istraživanju. Društvene nauke ne mogu dati definitivni odgovor. Društvene nauke, pogotovo istraživanja, mogu da skrenu pažnju na ono dobra ili loša implikacija neke politike ili nekoga fenomena, a onda se u zavisnosti od toga koliko to s time želimo da upravljamo, na ovaj ili na onaj način treba fokusirati, drugačije istražiti ne samo kvantitativnim, nego i kvalitativnim metodama i pokušati da se na osnovu toga donese dobre odluke.
Ja sam pošto jeste tema, jel, društvene nauke. Znate, mi možemo kritikovati društvene nauke, ali ajmo pogledamo, recimo, kada je reč o kroni prirodne nauke. Vi svakog dana, ako čitate i to i u naučnim časopisima, dakle, sa relevantnih izvora, imate drugo objašnjenje kako se širi korona i kakav je to virus i da li je veštački ili nije veštački, pa jeste ljudi koji se bave prirodnim naukama, koji imaju neke, ajde uslovno rečeno, pozitivnije metode ispitivanja.
I sve pare ovoga
sveta. Pa mislim da, i sad se tu ulaže jako puno, znači ajmo malo da budemo malo, tako da kažem, tolerantniji prema društvenim naukama. Mi sada odgovore zaista nemamo, zato što nemamo podataka.
Ali niste vi možda razumeli mene najbolje.
Ne, razumio sam.
Ideja je bila kako promovisati društvene nauke,
jasno mi je,
je kritikovati.
Ne, jasno mi je, ovo sad ja, nije ovo vezano za vaše pitanje, jel? Prosto sad možemo reći, ajde da kažem, jel? Pa dobro, što društvene nauke sad ne izručuju ta znanja? Zato što nemamo podataka, zato što ne urađaju dovoljno istraživanja, zato što po pravilu vi uvek tu malo kasnite, jel? Prosto kasnite, takva je nauka, kao što vakcina neće doći sutra, a mi to želimo u zoni prirodnih nauka, kao što ćemo znati verovatno sve o tom virusu za jedno 10 godina, prosto nauka uvek malo kasni. Cela stvar jeste da iz prethodnih znanja i iskustva učimo i da budemo što bolji danas. Ja sam duboko uveren danas da mi imamo dobre podatke o koroni, da nemali broj stvari od ovih koje kolega Bašić pomenuo mogli bi ovaj da kalkulišemo. A mi za Boga nemamo podatke, ne znamo da su precizni podaci, znači ako danas objave koliko njih zaraženi, oni su možda testirani pre nedelju ili pre 7 ili pre 11 dana. I to su, dakle, ne samo Srbija, sve zemlje su objavili da to ima problema. I sad vi treba da pravite nekakve trendove. Kako? Kad priroda podatka je prosto loša. Mislim, razumete, dakle, prosto onog trenutka kada podaci budu slegli, tako da kažem. Ja sam pratio nekakvu statistiku na globalnom nivou. Stopa smrtnosti, prosječne godine starosti po zemlji, koliki je GDP, znači nekakve druge parametre. Vi ne možete da dođete do zakonitosti. Vi ne možete da objasnite zašto imate isti broj obolelih u Francuskoj i u Nemačkoj, a u Francuskoj je dakle, smrtnost 11 puta veća od Nemačke. Why? Pa ste geografski su slični, ako hoćete sastavni deo su zapadne kulture, čak i institucionalno, infrastrukturalno, bolnički sistem nije tako različit. Vi imate 11 puta veću stopu smrtnosti u Francuskoj, recimo, odnosno u Nemačkoj. Vi prosto nemate matematike koje možete to da objasnite.
Nama će trebati vremena, ali hoću reći... I treba pustiti toj matematici da dođe do javnosti, da dođe do medija, ali to možda neka druga emisija i za sada vam se zahvaljujem, a vas, Goran, evo sada već pozivam da te svoje rezultate istraživanja da ukrsite sa ljudima iz nadležnih ministarstava ovde kod nas u emisiji da vidimo šta mogu da čuju od vas i šta će na osnovu toga preduzeti. Hvala puno. Sa nama su danas bili dr. Goran Bašić i dr. Miloš Bešić. Pored njih bili su tu i Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Predrag Vasić, ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji. Sada vesti.
That's the way low seem to be dreaded. Every time I come around, the cats are always scrapping, yapping all about some little fuzzy bees, a ding-a-ling, staying around the elbow. A bit of this, a bit of that, you bet your dollar that the joints of hell's a popping. Man, life, tops in a fit, service in a stint. Ain't there anybody here who wants to put out the fire? Now, this is the most exasperating situation ever. I ain't never seen the like of this one. I've seen a bunch of really big talk about it. Wait a minute, hold on, what's the big coming now?
Oh, Mr. Topsy, you should.
Thank you.
12:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da u COVID bolnicama u Beogradu ima dovoljno mesta za zbrinjavanje novih pacijenata za naredna dva dana i dodao da će u toku dana jedan broj teških pacijenata iz Šapca biti prebačen u glavni grad. Lončar je nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica rekao da je još problematična situacija u Šapcu, Kraljevu i Čačku. Podsjetio je i da je u pripremi privremena COVID bolnica u Šapcu koja će biti u ekonomskoj školi. Najavio je da će tamo biti poslat stručni tim iz kliničkog centra i vojni lekari kako bi što pre osposobili zdravstveni sistem u tom gradu. Danas će biti puštena u rad aplikacija koja će pomoći građanima da sami proveravaju rezultate testiranja na virus korona. Na portalu elektronske uprave od 15 časova biće puštena usluga notifikacije da je pacijentu gotov PCR test. Novi epidemiološki podaci biće saopšteni na konferenciji za medije kriznog štaba koja počinje oko 15 časova. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima izborne liste okupljene oko Socijalističke partije Srbije u okviru konsultacije za formiranje nove vlade. Predsjednik je objavio na Instagram nalogu da su dobili važni i korektni razgovori o budućnosti Srbije sa Ivicom Dačićem i Draganom Markovićem. Lider socijalista Ivica Dačić kaže da nije bilo razgovora o imenima ministara ili resorima, a da je koalicija SPS Jedinstvena Srbija spremna za nastavak saradnje sa SNS-om. Fiskalni savet smatra da bi u predstojećem periodu država trebala da se fokusira na smanjenje deficita u 2020. na oko 2% bruto domaćeg proizvoda u cilju fiskalne stabilnosti poremećene, kako navode, zdravstvenom krizom COVID-19. Pored toga, savet preporučuje povećanje državnih izdvajanja za infrastrukturu kao i kontrolu rasta penzije i plata u javnom sektoru u narednoj godini. Fiskalni savet smatra da bi bilo opravdano i potpuno zamrzavanje zarada. Vreme prepodne je oblačno, popodne pretežno sunčano i toplije, temperatura od 25 do 28 stepeni. U Beogradu je trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 65%, vazdušni pritisak 1001 milibar, vetar iz pravca severozapada duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.